tuohon vastaa tämän hetken tilanteen ja hyvin rehellisesti vastaus on ei. Eli meillä ei ole siis tällä hetkellä lääkitystä, josta voidaan sanoa, että siitä olisi selkeä tutkimuksellinen näyttö, että se pysäyttää sairauden tai edes ratkaisevasti hidastaa. Se on kohta yksi. Kohta kaksi, niin meillä on näyttöä, että on tiettyjä riskitekijöitä, jotka on perimässä, ja tiettyjä riskitekijöitä, jotka tulee elämäntavoista, jolla ihminen voi vähentää taudin riskiä. Ja sitten meillä on tiettyjä, aika vahvaakin näyttöä siitä, että tietynlaiset elämäntapamuutokset voi, sanotaanko niin, että ne voi edesauttaa sen taudin oireiden hallintaa, vaikka todennäköisesti se tautiprosessi ei sinällään siitä pysähdy. Sellainen meillä on. Ja toki sitten viimeinen asia on se, että meillähän on olemassa muistisairauksiin ja ollut siis olemassa jo viimeiset, ne tuli 80-luvulla ensimmäiset markkinoille, eli jo hyvinkin pitkä perinne, niin onhan meillä siis tiettyjä lääkkeitä, joita muistisairauksille näistä kärsiville annetaan, niin niistä on niin kuin selkeä apu, mutta nekin on sellaisia, että ne on oireita lievittäviä, mutta ne ei varsinaisesti sitä tautiprosessia pysäytä, että se on niin kuin se isoin ongelma.
No onko sellainen muuten ihan periaatteessa, näyttäisikö olevan mahdollista, että olisi mahdollista kehittää tämmöinen ikään kuin parantava lääke?
No tässä on itse asiassa ihan samanlainen mun mielestä kuin Alzheimerin tauti, joka on suurin muistisairaus, kulkee aika pitkälle samoja polkuja kuin Parkinsonin tauti, jossa nyt Parkinsonin tauti on ollut pitkään niin kuin pikkusen edellä. Eli kummassakin todettiin, että tietyn tyyppiset hermosolut kärsii varhaisessa vaiheessa eniten, ja sitten on koko se ensimmäinen niin kuin tutkimus ja sitten ne lääkekehitys lähdetty sen pohjalta. Eli Parkinsonin taudissa todettiin, että dopamiinia tuottavat hermosolut on ne, jotka vaurioituu, ja jo taisi ensimmäiset kokeilut olla jo 50-luvulla, mutta sitten 60-luvulla myöhemmin niin pystyttiin osoittamaan, että antamalla sen dopamiinin esiastetta, eli levodopaa, niin voidaan todella tehokkaasti hoitaa oireita, ja tavallaan taudin tutkiminen pysähtyi siihen. Alzheimerin taudissa tuli sitten 80-luvulla, kun 70-luvun lopussa huomattiin, että asetyylikoliinia käyttävät hermosolut on niiden joukossa, jotka ensimmäisenä tuhoutuu. Sitten tuli tämmöisen välittäjäinen hajottavan entsyymin salpaajat tuli lääkkeeksi, joita sitten 80-90-luvulla tuli ne, mitkä nykyään markkinoilla. Ja taas hetkeksi niin se koko tutkimus pysähtyi siihen, että asia on hoidossa. Nyt kummankin taudin kohdalla meillä on se perusongelma vielä, että joku prosessi siellä on taustalla, minkä takia se tauti etenee. Ja itse asiassa Alzheimerin taudissa siihen niin herättiin ensimmäisenä, ja nyt voidaan sanoa, että se tautiprosessi kyllä tunnetaan aika hyvin. Niin kuin mitä tapahtuu siellä molekyylitasolla, ja itse asiassa jo ihan tuossa 80-luvun lopulta alkoi tämä valtaisa lääkekehitystyö, mikä on ollut siis ihan, jos puhutaan keskushermostosairauksista, niin kaikkein suurin lääkekehitystyö kaikista yksittäisen taudin kohdalla, jossa oli selkeä ajatus, että tästä se tauti johtuu ja siihen yritetään saada sitten pysäyttävä hoito. Ja tämä on hyvin pitkä tarina, mutta siis lähtökohta on se, että Alzheimerin tauti, joka tässä nyt on tyypillisin, niin siinä meillä on tämmöistä beta-amyloidiproteiinia, joka muuttuu ikään kuin vasenkätiseksi, eli se proteiinin kolmiulotteinen rakenne menee väärälle uralle, puhutaan väärin laskostumista proteiinista, ja sitten se rupeaa kertymään aivoihin. Ja kun tämä oivallettiin, nyt itse asiassa tiedetään, että kaikissa näissä sairauksissa, missä meillä on, mistä puhutaan muistisairautena, niin yhteinen piiri on siellä joku, tai siis on olemassa verenkiertoperäistä, mutta muuten niin, että kaikissa on se yhteinen piiri, että joku proteiini laskostuu väärin ja rupeaa kertymään johonkin päin aivoja ja aiheuttaa sitten ongelmia. Eli näiden kaikkien kohdalla niin on selkeä ajatus, että on pyritty estämään tämmöisen tietyn proteiinin kertyminen aivoihin jollakin hoitokeinolla. Ja ajatus on selkeä, että jos se pystytään estämään, sitten pystytään hidastamaan tautia. Alzheimerin taudin kohdalla tehtiin ikään kuin lapimurto jo tuossa 90-luvulla, kun tuotettiin tämmöinen beta-amyloidirokote. Niin se tämmöisillä siirtogeenisillä hiirillä näytti toimivan aivan ihmelääkkeen tavoin. Eli annettiin rokote ja yhtäkkiä kaikki amyloidikertymät saattoi joidenkin yksittäisten hiirten aivoista hävitä. Tämän perusteella sitten rynnättiin tekemään jo kliinisiä kokeita ihan suunnilleen siltä istumalta. Ja lopputulema oli sitten se, että tehtiin iso monen sadan potilaan koe, jossa potilaalta rokotettiin tätä beta-amyloidia vastaan. Ja sitten kävikin niin, että sinne aivoihin tuli tämmöinen hallitsematon aivotulehdus ja useampi potilas kuoli. Ja se piti nopeasti keskeyttää ja koko tämä lähestymistapa oli sitten pitkään jäissä.
No niin kuin oli tuossa jo puhetta, niin tiedämme sen, että elintavoillaan voi vaikuttaa omaan sairastumisriskiinsä, mutta milloin saamme ennaltaehkäisevän lääkkeen?
Periaatteessa todennäköisesti siis tehokas lääke on olemassa. Ongelma tässä on se, mitä me vasta ihan viime aikoina on esimerkiksi Alzheimerin taudista ymmärretty. Alun perin ajateltiin, että se on semmoinen ehkä 10 vuotta kestävä tauti. Ja ajateltiin, että kun ihmisellä alkaa tulla muistiongelmia, me ollaan siinä ihan taudin alkuvaiheessa, ja jos siinä pystyttäisiin siihen sitten puuttumaan, niin me voitaisiin se tauti pysäyttää. Nyt kun on tullut mahdollisuus kuvantaa esimerkiksi näitä amyloidikertymiä elävistä aivoista, ja sitten voidaan nähdä muutoksia tuolla aivoselkärinnäisten näytteissä, ja tiedetään geenitaustoja, niin onkin oivallettu, että on samanlainen kuin syöpä, että se siellä pinnan alla pikkuhiljaa etenee näkymättömissä, ja arvellaan, että tämmöinen oireeton vaihe esimerkiksi Alzheimerin taudissa saattaa olla 20 vuotta. Ennen kuin sieltä tulee niitä oireita. Ja nyt kun meillä on ollut malleja, tämmöisiä hiirimalleja, niin on ajateltu, että ne hiirimallit edustaa tätä oireista sairautta, mutta nyt on oivallettu, että itse asiassa ne edustaa sitä enemmänkin sitä tautia edeltävää vaihetta. Ja nyt kun näitä hiiriä on erilaisilla lääkkeillä hoidettu, joko siis ihan perinteisillä lääkkeillä tai sitten tämmöisillä immunisaatiohoidoilla, on saatu erittäin hyviä tuloksia. Mutta kun potilaita on hoidettu, ei ole saatu mitään tuloksia. Kaikki mahdolliset kokeet on osoittanut, että hoidosta ei ollut mitään apua taudin hidastamisessa. Mutta nyt oivallettiin, että me on aloitettu potilaiden kohdalla liian myöhään. Eli oikea hoito todennäköisesti, mutta aivan liian myöhään. Ja nyt on maailmalla 2 isoa tutkimusta käynnissä, jossa hoidetaan oireettomia potilaita. Mikä on tietysti iso kysymys, että minkä takia me voidaan tehdä raskas hoito ihmiselle, joka on oireita. Toisessa tapauksessa niin löydettiin Kolumbiasta tämmöinen kylä, jossa arvellaan olevan noin 5000 perinnöllistä Alzheimerin tautia sairastavaa ihmistä. Eli jos he kantaa tiettyä geenivirhettä, niin he saa sata varmasti sen taudin. Niin tämmöisestä joukosta pystyttiin ottamaan iso koeasetelma, jossa varhain seulottiin ihmiset, joilla on tämä riskigeeni ja heillä on hoito päällä ja nyt koko maailma odottaa, että pystytäänkö heillä sitä taudin etenemistä hidastamaan. Ja toinen koe oli semmoinen, jossa valtava joukko, siinä taisi olla, puhutaan ehkä 1000 ihmistä, kävi tämmöisessä positroniemissiotomografia, eli PET-kuvauksessa, ja heiltä löydettiin amyloidikertymiä, he oli oireettomia, ja siitä porukasta sitten valittiin oireettomia ihmisiä, että ruvettiin hoitamaan. Taas sama juttu, että vielä ei tiedetä, että onko se hoito tehokasta, mutta luvattiin, että jo ensi vuonna alkaisi tulla ensimmäiset tulokset julkisuuteen. Eli silloin voidaan vastata, että onko meillä lääke. Eli jos ne koesarjat pystyy osoittamaan, että taudin eteneminen on pystytty pysäyttämään, niin se on tietenkin läpimurtotaudin hoidossa. Alzheimerin perustutkijan näkökulmasta, niin me ollaan kuitenkin siinä pisteessä, että me kutakuinkin ymmärretään, mitä taudissa tapahtuu, mikä on jo sinällään pitkä edustusaskeli. Ja me suunnilleen tiedetään, miksi miljardeja on mennyt hukkaan kliinisissä kokeissa. Sekin on tietysti hyvä tietää, mutta harmittaa jälkeenpäin. Eli niin kuin lähtökohtaisesti niin tilanne on hyvä, mutta onhan niin kuin tämmöinen lääkekehitys, sitä ei ehkä tavallinen kansa ymmärrä, että jos tänään keksittäisiin se lääke, joka ratkaisisi kaikki ongelmat, ja se olisi ihan uusi molekyyli, niin ennen kuin se tulee apteekin hyllylle, niin menee vähintään 10 vuotta. Se on sen verran hidas se prosessi, jossa varmistetaan, että lääke on tehokas ja turvallinen, monivaiheinen valvontaprosessi, niin yksinkertaisesti, niin vaikka mitä läpimurtoja tehdään tänään, niin ei se valitettavasti ole apteekissa ihan äkkiä. Paitsi jos jossain vaiheessa, mikä tässä Alzheimerin taudin kohdalla, niin on itse asiassa ihan todennäköistä, että joku näistä apteekin hyllyllä olevista lääkkeistä osoittautuu tehokkaaksi. Niin silloinhan ei tarvita mennä tämmöisen pitkän prosessin läpi. Todetaan vaan, että meillä on lääke ja sitä voidaan käyttää tähän. Ja se hyvin nopeasti otetaan hoitokäytännöksi. Tämä on ehkä se, mistä voisi ajatella, että nopeammin tulisi lääkinnällisellä puolella apua.
Mikäs muuten on sitten se viimeinen tieto muistisairauksien perinnöllisyydestä? Se monissa perheissä kovasti askarruttaa ja monet sanovat, että joissakin suvuissa ja perheissä sairautta on enemmän kuin toisissa, mutta onko?
Tämä on ehdottomasti totta. Eli oikeastaan kaikissa näissä aivorappeumasairauksissa tunnetaan tämmöinen selkeästi periytyvä muoto ja sitten on tämmöinen yleisempi muoto. Nämä periytyvät muodot on kuitenkin hyvin harvinaisia. Et toistaiseksi Suomesta on siis löydetty 1 suku, jolla on periytyvä Alzheimerin tauti. Eli siis nämä todella harvinaisia, eli se ei siinä niin kuin suuressa joukossa todellakaan tule esiin. Mutta sitten nämä on semmoisia, jotka on niin sanottuja varhain alkavia, että kai sitten varhaisin Alzheimerin tauti, mitä maailmalla koskaan on kuvattu, on luokkaa 25-vuotias ihminen. Että se voi olla sitten todella varhain alkava. Tyypillisesti tämmöinen varhaisin perinnöllinen tauti alkaa siinä 40-50 vuoden iässä, kun taas tämä tavallisempi muototaudista alkaa siinä 70 vuoden korvilla. Mutta ne on todella harvinaisia. Sitten lisäksi me tiedetään, että on lukuisa joukko geenejä, jotka lisää sitä riskiä, mutta ne ei siis tarkoita, että jos ihmisellä on tämä geeni, että hänelle välttämättä koskaan tulisi tauti, että ne on niin voimakkaita tekijöitä. Mutta useamman tämmöisen haitallisen geenin yhdistelmä ja nähtävästi se yhdistettynä tiettyihin elintapoihin, niin voi hyvin nopeasti lisätä se riskin huomattavaksi. Vähän samanlainen tarina kuin esimerkiksi meillä on tilanne vaikka kakkostyypin diabeteksen kohdalla, että sekään ei ole eriytyvä tauti sinällään, mutta on tiettyjä riskigeenejä, jotka voi nostaa sitä riskiä, jolloin tulee tämä havainto, että toisissa suvuissa sitä on vähän enemmän kuin toisissa. Se ei tarkoita, että kun siihen sukuun kuuluu, niin välttämättä koskaan saisi tautia.
Kun puhutaan muistisairauksista ja vaikkapa juuri Alzheimerin taudista, niin minkälaisena asiana pidät sitä tämän meidän aikamme ihmisen kannalta? Miten isosta asiasta on kyse? Verrataan siihen, että toki monenlaisia muitakin sairauksia ihmisten harmina on.
No, tämä on nimenomaan meidän ajan ongelma, että siis ensinnäkin niin näitä todennäköisesti ihan oikeasti tätä tautia on ollut kovin paljon yksinkertaisesti siitä syystä, että ihmiset ei ole, se iso väestö ei ole koskaan elänyt sinne 70 vuoteen asti. Että muut sodat ja taudit on vienyt lähinnä erilaiset infektiotaudit aikaisemmin, vaikka ne miten tuberkuloosi on ollut suurin tappaja vielä 20-luvulla Suomessa ja nyt sitä tuskin löydetään mistään. Eli se on yksi syy. Toinen syy on varmasti se, että maailma on muuttunut. Että jos ihminen elää maatalossa tutussa ympäristössä, tekee niitä tuttuja askareitaan ja muisti vähän pätkii, niin ei sitä oikeastaan ole mitään käytännön haittaa. Ihminen pärjää hyvin. Mutta jos eletään maailmassa, missä ei oikeastaan pysty mitään tekemään, jos ei muista sitä salasanaa, jota eri sovelluksia tavallisella ihmisellä alkaa olla ainakin 10 erilaista, niin ei pääse niinku yhtään mihinkään nykymaailmassa. Ei saa rahaa, ei saa yhteyksiä, ei saa palveluja. Niin muisti alkaa olla se asia, joka on, jonka merkitys siinä arkielämässä on ihan toista. Ja silloin lievätkin muistisairaudet selkeästi hankaloittaa sitä arkielämää ja selviytymistä. Eli tämmöisessä nykyaikaisessa informaatiomaailmassa niin muistisairauksien rooli ehdottomasti korostuu pelkästään meidän elämäntavan takia.
Eli kuinka tärkeää olisi se, että tuollainen ennaltaehkäisevä lääke saataisiin markkinoille?
Jos me mietitään, että miten isosta asiasta puhutaan, niin jos otetaan pelkästään Alzheimerin tauti, niin arvellaan, että Suomessa sitä sairastaa noin 100 000 ihmistä. Ja jos me otetaan isompi maa, niin otetaan Yhdysvallat, niin Yhdysvalloissa potilaat on yhtä paljon kuin Suomessa asukkaita. Tällä hetkellä arvellaan, että maailmassa olisi semmoinen 35-40 miljoonaa tautia sairastavaa. Ja eihän sitten kun ruvetaan menemään tämmöisiin maihin kuin Intia ja Kiina, missä väestö alkaa saavuttaa, tai siis on saman ikäistä kuin meillä Suomessa, niin puhutaan valtavista väestömassoista. Eli niin kuin maailmanlaajuisestikin niin tämä on ihan isoimpia mahdollisia terveydenhuollon haasteita. Ja oikeastaan just se, että meillä on tilanne, että on muuten terve ihminen, jalat toimii, kädet toimii, mutta kun ei muista, niin ei voi olla itsekseen, pitää koko ajan olla valvonnan alaisena. Ja sehän sitoo valtavasti voimavaroja.
Muistin tähden Muistiradio. Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.